Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen. Meillä Suomessakin on tässä muutamia vuosia sanottu, että julkiset hankinnat pitää nykyään kilpailuttaa ja se johtuu EU:sta. Tämä nyt on ehkä mutkat suoriksi ilmaisu, mutta noin kiteytettynä tämä on se retoriikka. Tähän on nyt ilmeisesti tulossa jonkunnäköistä tarkennusta ja parannusta tähän tilanteeseen.
Kyllä, mä oon tuolla sisämarkkinavaliokunnan varapuheenjohtajana ja täällä sisämarkkinavaliokunnassa käsitteillä tämä julkisia hankintoja koskevan direktiiviuudistus. Ja lyhkäisesti sanottuna ympäri Euroopan unionia on ollut sellaiset ongelmat, että sitä kokonaistaloudellisuutta ei otettu huomioon. Kokonaistaloudellisuushan tarkoittaa, että pitää olla mahdollisimman hyvää laatua edulliseen hintaan. Ja ne pitkäaikaisvaikutukset esimerkiksi työllisyyteen ja ympäristön tilaan, ne pitää olla positiivisia. Eli se nimenomaan ei tarkoita, että pitää ottaa halvinta, vaan pitää ottaa kokonaistaloudellisinta. Niin on ympärisen näkynyt, varsinkin kuntien hankinnoissa, niin haetaan halvinta, jolloin se useinkaan ei ole kokonaistaloudellisinta. Sitten jos saadaan huonoa palvelua ja huonolla ympäristösuojelutasolla esimerkiksi, tai sitten esimerkiksi työntekijöiden huonoa kohtelua, lisää työttömyyttä. Ja siinä on ollut tämmöinen iso ongelma. Ja sitten myöskin ne prosessit on ollut hirveän huonosti tehtyjä, raskaita, hankaleja. Ne on hankalia hallita niille kilpailuttajille, mutta myöskin ennen kaikkea pienille yrityksille. Niin useinhan nämä pienet yritykset on täysin sitten tullut sivuutetuiksi näissä hankintaprosesseissa. Ja sitten on mennyt tämmöisille isoille yrityksille nämä isot hankinnat. Ja ne ei myöskään aina ollut edes halvimpia viime kädessä sitten.
Tämä tarkoittaa siis käytännössä, että julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa. Että siis ihan kaikki on pitänyt kilpailuttaa, että on pitänyt kilpailuttaa vanhustenhoito, on pitänyt kilpailuttaa leivät, jotka ostetaan kouluun, on pitänyt kilpailuttaa, mitä tässä nyt on kaikkia ollut. No esimerkiksi lääkäripalveluitakin on kilpailutettu käsittääkseni.
Tässähän juostaa juuri sen EU-selän taakse, että kun EU käskee kilpailuttamaan. Tosiasia on, että siinä mitkä on yleishyödyllisiä palveluita ja mitä halutaan kilpailuttaa, se jäsenmaan harkintavalta on erittäin suuri. Ja Suomi ja Ruotsi on aivan Euroopan kärjessä siinä, miten sosiaali- ja terveyspalveluita on kilpailutettu. On sellaisia maita, joissa niitä ei oikeastaan yhtään kilpailuteta.
Niitä ei tarvitse kilpailuttaa, jos ei halua.
Ei, siis jokainen maa siinä omassa lainsäädännössä hyvin tarkalleen päättää sitten sen, että mitä kilpailutetaan. Sitten se myöskin päättää siitä, voiko olla esimerkiksi kuinka paljon tukityöllistettyä tai yhteiskunnan tukea toiminnalle. Ja mitä toimintoja voidaan hankkia suoraan. Vaikkapa nyt tämmöinen säätiö, jossa on tukityöllistettyä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, niin voitaisiin hankkia vaikkapa sitten huonekalujen päällystystä tai viedä tavaroita kirpputorille. Tai voidaanko hankkia suoraan vaikkapa löytökissojen palvelut ilman kilpailutusta tämmöiseltä löytökissayhdistykseltä, joka tekee vapaaehtoistyönä. Kyllä voidaan. Ja me ollaan jostakin syystä menty sekä omassa lainsäädännössä, että sitten vielä sen tulkinnassa hyvin tähän kaikki kilpailutetaan. Erittäin tiukasti tulkitaan sitä, että ei saa olla tuettu. Meillä on niin maa täynnä tosi kummallisia kilpailutuksia. Se on kilpailutettu taksitoimintaa niin, että sen seurauksena sitten esimerkiksi kun on näitä sairaaloista kotiinkuljetuksia, ihmiset makaa pitkät ajat petissä, kun ei ole riittävästi takseja. Me ollaan kilpailutettu erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita niin, että siellä ei ollut oikeastaan yhtään laatumääreitä.
Mitä se on tarkoittanut silloin käytännössä?
No käytännössä se tarkoittaa, esimerkiksi vammaispuolella on ollut, ja samaan myös ikäihmispalvelussa on erittäin isoja ongelmia ollut siinä, että sitten se palvelulaatu ei todellakaan ole vastannut. Kun ihmisillä pitäisi olla tietysti esimerkiksi kehitysvammaisilla, niin semmoinen toimintaympäristö, joka tukee oma-aloitteisuuteen, ihmisillä ei ollut omia avaimia omiin asuntoihinsa tai ruoka-annoksia on pienennetty, ei ollut valinnanvarauksia. Valinta on juuri tärkeä, että oppii myöskin tekemään valintoja ikäihmispalveluissa. Tämä on ihan tuttua tavaraa sitten, niin kun sinne ei laiteta niitä sisältömääreitä, mitä halutaan, niin siinä ei sitten vähän nyt kärjistän, mutta ei sitten oikein paljon saakaan muuta kuin seinät ja lämmön ja sängyn. Eli että sitten joka ikinen lamponvaihto, verenpaineen mittaus, joka ikinen toiminto, roski- ja ulosvente, kaikki maksaa erikseen, mutta sitähän sitten enää se kunta maksakaan, vaan tämä ihminen, joka asuu siinä palveluasumisessa, ja sitten siellä on aikamoinen tenkkapo edessä, että miten ihminen, joka on ajatellut, että kun hän menee palveluasumiseen, niin tähän kuuluu kaikki, niin hän huomaakin, että hänen niin kuin eläkkeet on usein pieniä, niin ne rahat menee siihen, että jos 15 euroa maksaa lampunvaihto ja verenpaineen mittaus, niin eipä siinä paljon sitten oikein tämän tyyppisiä palveluita onnistuu ostamaan. Niin se, ja silloinhan se olisi pitänyt olla sellainen kilpailutus, sanota, että mitkä kaikki palvelut siihen pitää kuulua. Ja silloinhan siinä tulee myös näitä vääristymiä, että ajattelee, että tämmöinen pieni, tiedän tämmöisiä tapauksia, pieni yksikkö esimerkiksi, tämmöinen kotimaisen yrittäjän yksikkö, niin on tehnyt tarjouksen, joka on hävinnyt, siksi että hänellä siihen on sisältynyt kaikki. Lampuvaihdot ja hieronnat, lampuvaihdot ja hieronnat ja ulkokävelytykset ja verenpaineen mittaukset ja juttelut ja kaikki. Ja sitten tietysti tämmöinen isompi, joka on laskenut siihen, että kun ne laskutetaan erikseen, niin hän saa sitä tulovirtaa, niin on tarjonnutkin vaan tämän niin sanotusti seinät ja lämmön ja perushoidon. Ja siellä sitten, kun ne laskutetaan erikseen, niin tämä toinen paikka, tämä pienempihän olisi edullisempi siltä asujan kannalta. Mutta silloin tietysti se kokonaishinta, mitä hän on tarjonnut, on ollut isompi. Korkeampi kuin tämä toisen. Mutta en mä silloin myöskään syytä tätä isoa yrittäjää. Hän on vaan taitavampi sen tarjouksen teossa. Ja nyt mikään ei tosiaan kiellä. Päinvastoin kokonaistaloudellisuus tarkoittaisi sitä, että hinta ei saa olla määräävin tekijä, vaan silloin ajatellaan nyt vaikka kouluruokailussa, niin siellä saa vaatia luomua, siellä saa vaatia tuoreita kasviksia, laktoosittomat, gluteenittomat, aromikkaat, vitamiinit, vaikka mitä. Mutta jos ei vaadita, niin ei sitten puolalaisia pidä syyttää siitä, että ostetaan puolalaisia kumiperunoita, jos halutaan vaan niinku halvinta perunaa.
Saako vaatia sitä, että esimerkiksi jos on joku vanhuspalvelu tai joku lastenkotisysteemi, että siellä on samat työntekijät kuin mihin nämä on nämä asiakkaat tottuneet, koska se on ihan hirveän iso laatutekijä.
Ja myös sitä, että ihmiset ei vaihdu,
niin,
saa, ei niin kuin jatkossakaan. Joo. Kyllä sellaista saa vaatia.
No
ja
sitten
saa vaatia myöskin esimerkiksi vanhuspalvelujen osalta, mitä nyt ei vaadita. Joo. Niin olisi aivan olennaista, että siellähän mikään ei estä, että vaadittaisiin, että voi olla vaikka kuvataideterapia. Pitää päästä joka päivä ulos. Pitää saada vaikuttaa siihen, mitä syö. Pitää olla esimerkiksi avustettu mahdollisuus ruokailuun tunnin ajan. Kaikkia näitä saa.
Ja ne pitää muistaa vaatia.
Ja ne pitää, niitä saa vaatia, ja vielä tärkeämpi, niin kuin sanoin, niitä pitää muistaa vaatia, mutta että vielä enemmän kuin niitä saa vaatia, niin se kokonaistaloudellisuus juuri tarkoittaa, että niitä pitää vaatia. Ja siihen tässä direktiiviuudistuksessa nyt juuri tähdätään, että voi sanoa, että suorastaan sellaista lain direktiivihenkeä on rikottu, kun ei ole vaadittu. On vaadittu vaan halvinta.
No entä sitten vielä tämän henkilöstön tilanne, että jos esimerkiksi joku vanhusten palvelu kilpailutetaan määrävuosin, minkä ilmeisesti EU vaatii jatkossakin, niin tietenkin siihen voidaan panna semmoinen määrä, että se sama henkilöstö jatkaa halutessaan. Mutta entäs sitten se, kun tämmöistäkin kuulee, että saa kyllä jatkaa, mutta sitten se henkilöstö, niin se menee sinne harjoittelijan palkalla uutena työntekijänä. Se on kuitenkin maailman paras sen paikan työntekijä, ja yhtäkkiä hän onkin uusi työntekijä ja harjoitteleva työntekijä. Niin miten tilaaja pystyy tämän ongelman ohittamaan?
Tässäkin on se, että miten niitä määritellään. Eli olisi ehkä järkevämpi vaatia sitä, että asiakkaan kannalta pitää olla tutut henkilöt. Voi vaatia sitä esimerkiksi, että pitää olla tietynlainen osaaminen, koska se on siinä olennaisinta. Ei se, että onko siellä Mikko tai Mari, vaan minkälaisen palvelun se asiakas saa.
Voiko sen vaatia, että maksetaan yhtä paljon näille työntekijöille, että ne sitten pysyisi siellä, joka olisi etu sille vanhukselle?
Suoranaisesti ihan tuolla sanamuodolla ei, koska ei voi puuttua sen toimijan niin kuin sellaiseen. Siihen laatuun voi puuttua, mutta ei niin kuin siihen toimintatapaan esimerkiksi, että mitä työehtosopimusta käyttää. Niin mä en usko, että se oikein onnistuu, mutta sisällöllisesti sen saman kyllä saa, jos lähtee sitten siitä työntekijöiden jatkuvuudesta. Ja jos sitten esimerkiksi käyttää siihen selkeitä mittareita, jossa sanoo, että missä esimerkiksi työntekijöiden palkkatason sen voisi vaatia halutessa, että työntekijöiden palkkataso täytyy olla vaikka alan keskitasoa tai alan keskitasoa parempaa. Ja jos ne oikeasti halutaan, niin kyllä siihen löytyy ne muotoilut, koska mikään ei estä vaatimasta näitä asioita.
Joo. Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, kun sä sanoit, että EU vaatii tätä kilpailutusta, mutta sä sanoit myös näin, että Suomi ja Ruotsi on aivan erikoisin innostunut tästä kilpailusta.
Kyllä.
Ja sanoit, että jostain syystä. Mistä syystä muuten?
No mä en tiedä, meillä on ehkä semmoinen hirveä usko siihen, että se kilpailutus tuottaisi nyt sellaisia etuja. Mä en tiedä miksi, mutta meillä on niin kuin aivan hirveä kilpailutus, tämmöinen virallinen kilpailutusinto ja usko ollut tässä jo pidemmän aikaa. Ja silloin on saatu toki hyviäkin asioita huomioon, mutta enemmän ja aivan hirveästi pahaa jälkeen myöskin.
Entäs sitten tämä Britannian esimerkki? Et on sanottu, että Britanniassa ollaan menossa tai ajateltu tai ehkä on mentykin jo kohti semmoista systeemiä, että kansalainen saa näitä seteleitä, palveluseteleitä, jolloin hän itse kilpailuttaa tavallaan maksavana asiakkaana, sillä palveluseteleillä maksavana, sen, jolloin se laadun varmennus niin kuin tietyissä palveluissa, niin se toimii ihan, sitten ihan oikeilla markkinamekanismeilla, että jos sieltä nyt ei sitten saa sitä verenpaineen mittausta, niin äkkiäkö se vielä ainakin alkumetreillä se ihminen muuttaa toiseen hoitokotiin?
Tämä on yksi malli, se voisi toimia osittain, ja tätähän terveydenhuollossa myös on ajettu, niin. Ja minusta olisi hyvin järkevää, että se raha tulisi asiakkaan mukana, niin. Jolloin asiakas tekee aidosti ne valinnat. Mutta kannattaa huomata, että tämä ei kaikissa tapauksissa toimi.
Niin, varmaan lastensuojelussa, eikä tämä
lastensuojelussa se ei toimi, alkoholistien mielenterveyskuntoutuksessa, hoidossa, mielenterveyspotilaiden hoidossa, sitten myöskin muistisairaat, kehitysvammaiset, on paljon sellaisia ryhmiä. Jos ihminen itse ei ole hirveän hyvä kilpailuttaja, vaan siinä hänen pitää puoltaa hänen etuaan, ja siinä se voi olla joko niin, että se on tällä tielaaja tuottajamallilla tämä julkinen sektori, tai sitten me voitaisiin antaa se oikeus myöskin esimerkiksi näille järjestöille, vaikkapa Muistiliitolle ja Muistijärjestölle kilpailuttaa ja valita, mikä on paras hoitokoti muistisairaalle tai kehitysvammaisten tukiyhdistykselle, valkata sitten se, että kuka tarjoaa kehitysvammaisille parasta palvelua, ja tätähän me ei käytetä hyväksi tätä tällaista.
Mutta EU sallii sen, että se on myös kilpailutusta, kun asiakas kilpailuttaa sen tällä epävirallisesti, että niissä toiminnoissa, jotka tähän sopii. Se menee tämän EU:n kilpailuideologian sisälle.
Kyllä se menee.
No tuossa kun puhuttiin, että mitä kilpailutetaan, jos palataan tähän, kun tässä on nämä 3-4 kysymystä, että mitä ja miten kilpailutetaan ja miten ne tarjouspyynnöt käsitellään ja sitten vielä se hintakeskustelu. Mutta jos palataan tuohon, että mitä kaikkia meillä tällä hetkellä kilpailutetaan ja mitä ehkä pitäisi kilpailuttaa tai mitä ei pitäisi kilpailuttaa, niin onko tämän uuden lain myötä tulossa tähän asiaan jotakin muutoksia?
Suoranasti ei, mutta se sääntely tarkentuu sillä tavalla, että ne kilpailutusrajat tulee näille yleisölliselle taloudellisille palveluille, niitä nostetaan.
Ja sanois nyt, mitä tämä tarkoitti suomeksi?
No tämä tarkoitti, että me voidaan niinku itse päättää, että yleishyödyllinen on vaikkapa se poliisi, ei voi kilpailuttaa ollenkaan. Yleishyödyllinen taloudellinen on se, että siinä pitää olla iso järjestysvastuu julkisella sektorilla. Ja me voitaisiin esimerkiksi määritellä vaikkapa se kehitysvammaisten palvelut tai vanhuspalvelut yleisöylliseksi taloudelliseksi. Mutta ne rajat on isommat, eli se on sitten jo 500 000 luokkaa ennen kuin kilpailutetaan. Ja sitten se kolmas on, mitä kilpailutetaan. Ja kyllä me voitaisiin määritellä myös niin kuin sosiaalisia palveluita se yleishyödylliseksi, niin että niitä ei kilpailutettaisi ollenkaan. Vaikkapa niitä kehitysvammaisten
hoitokoteja. Entäs tähän on kehitysvammaisten hoitokodit, mutta erikoisesti sijoituslapset, mitenkään ottamatta kantaa siihen, että minkälaista palvelua siellä on tarjolla, niin kyllä siinä sellainen, paitsi sijoituslapset, niin myös vanhusten hoito, että kun sitä kilpailutetaan, niin kyllä siihen semmoinen todella ikävä huutolaissoundi tulee, että näiden palveluita kilpailutetaan kuin muinoin huutolaisia, niin ei yhden kerran, vaan aina sitten uudestaan, että kukas nyt ottaa halvemmalla tämän porukan. Mitä se sanottaa?
No tämä se ongelma juuri on ollut, mitä on ollut monessa paikkaa.
Tunnitko tämän samanin?
Mä tunnen sitä erittäin, erittäin syvää huolta, ja ne jäljit on ollut monessa paikassa.
Onko ne ollut pahat?
Niin ne on ollut pahoja.
Mimmosia?
Juuri siinä, että lähtien ihan ruuasta ja palvelun laadusta ja muusta, niin kun halvinta pyytää,
niin halvinta saa.
Ja silloin se kysymys juuri olisi, että se on toisaalta se, että mitä kaikkea meidän kannattaa kilpailuttaa. Esimerkiksi se sijoituslapsi tai kehitysvammainen ei ole kauhean hyvä se oma etunsa, muistisairas, niin oma etunsa valvoja. Eikä välttämättä ketään, joka voi siihen puuttua, että hei, nyt tämä ei vastaa sitä, mitä on sovittu. Ja julkinen valvonta ei joka paikka entistä lääninhallituksista siirtyneenä, ne ehdi valvoa. Mutta sitten mä haluaisin korostaa, että ei aina se yksityinen palvelu ole huono. Että sitten se toinen ongelma on se, että miten kilpailutetaan. Tätä se on tullut sekä kaksi, että kaikki pistetään kilpailutukseen. Ja siinä on ollut myös nämä taloudelliset huolet takana kunnilla. Eli on haluttukin päästä halvalla, jolloin mikään ei todella olisi estänyt eikä estäisi se, että että kilpailutetaan ja vaaditaan siellä kovaa laatua, mutta se sitten myös maksaa, että ei sitten siinä niitä säästöjä saataisikaan.
Mutta tämä uusi direktiivi ei tule millään lailla määrittämään tätä, mitä kilpailutetaan asiaa.
Ei se tule sitä yhtään tiukentamaan, päinvastoin se antaa siihen enemmän liikkumavaraa. Koska juuri siinä on huomattu, että se ei ollut se, kun se kokonaistaloudellisuus oli se idea, niin on huomattu, että se ongelma onkin mennyt juuri toisinpäin, että on hinnalla kilpailutettu ja on tullut myös näitä laatuongelmia.
Mutta onko joku asia, mitä nyt ei tarvitse sitten kilpailuttaa? Kenen elämää tämä nyt tulee helpottamaan? Mitä ei tarvitse kilpailuttaa?
No sanotaan, että se yhä edelleen se tulkintavaraus siellä jäsenvaltiolla iso. Ja tämän takia mä kyllä tekisin sen tukistuksen tässä nyt ennen kaikkea, että tässä kaikkien asiasta huolestuneiden pitäisi käydä nyt sitten oman eduskunnan ja hallituksen kimppuun, että mitkä on nämä meidän omat pelisäännöt. Ne ei tule yhtään sieltä tiukentumaan, jos ei väliintymäänkään, että se harkintavalta on jäsenvaltiossa iso. Ja se, minkä tämä lainsäädännön muutos nyt takaa, niin se tulee tiukentamaan sitä vaatimusta, että sitten jos kilpailutetaan, niin pitää olla sitä laatua siellä enemmän. Niin, ei se saa vaan hinnalla kilpailua. Niin sitten kun kysyt, että tuleeko EU tässä niin kuin enemmän turvaa sille kansalaiselle, niin sitä se ei valitettavasti tuo. Sen takia, että jäsenmaat on itse, ja siinä on sekä hyvät että huonot puolet, mutta jäsenmaat on itse vaatinut, että tämä tulkintavara siitä, mitkä on yleishyödyllisiä, taloudellisia, ja miten sitä lakia tulkitaan, niin se tulkintaoikeus hyvin laveasti pitää olla jäsenmailla itsellään.
Tämä on tosi kiinnostava kysymys tämä, että kun näitä palveluita ja hankintoja kilpailutetaan, niin se kokonaisedullisuus pitää ottaa mukaan. Mm-hmm. Kun sen lauseen näkee tuolla teidän papereissa, niin jotenkin ajattelee, että no niin, että nyt se alkoi, että pistäkää kiinni hatusta näitä karuselli lähti pyörimään. Millä sen tämän kokonaisedullisuuden lasket? Miten sä arvotat sen, että siellä on se tuttu hoitaja? Miten sä arvotat sen, että se lisää alueen työllisyyttä? Miten sä, minkälaisena ongelmana sä näet tämän kokonaisedullisuuden pohtimisen?
Sehän on poliittinen prosessi. Ja sen takia tämä koko kilpailutus pitäisi ja sen näkyvyys pitäisi muuttaa A-stayöhön eri tavalla. Mutta kyllähän se nyt jo, miten sä arvotat, niin toimii vaikka tavarahankinnassa. Esimerkiksi meillähän tehdään kilpailutusta ja julkisia hankintoja. Sanotaan, että hankitaan vaikka tietokoneita. Niin miten sä arvotat, että ostetaan X, Y vai Z-merkkistä tietokonetta?
No en mitenkään.
Kyllä. Se arvotetaan sinne niin, että sitten se asiantuntijaryhmä, joka miettii, että mitkä tietokoneet tänne ostettaisiin, miettisi, että vaikkapa, että kuinka tärkeä on hinta. Ja sillä annetaan tietty painoarvo, että no se hinta on 20% tästä meidän hankinnasta arvosta. No sitten kuin tärkeä on se, että se prosessori on nopea, että se tietokone on tosi nopea. No sanotaan, että no okei, se on meille, se, tai sanotaan niin, että se on meille tosi tärkeä, että meillä on sellaisia ohjelmia, että työntekijöiden pitää, ei saa istua kafeella koko ajan odottaa, että kone toimii. Se on nyt niin tärkeä, että se on 30% siitä, tai 40% siitä meidän arviosta. No sitten mietittäisiin vaikka, että no kuis tärkeä on vaikka se, että siihen tulee koko ajan uudet ohjelmat, niin ne ohjelmat päivitetään joka vuosi. Ja sitten saatettaisikin ajatella niin, että no ei se ole nyt niin tärkeää, että jos on kerran nopea, niin kyllä me toimitaan vanhoillakin ohjelmilla. Niin sitten voisi ajatella, että se ohjelmien päivitys, niin sen arvo on vain 10% tästä hankinnasta. Niin sittenhän ne pistetään vaan sinne, että tällä ominaisuudella on 10% arvo, tällä on 40% arvo.
Mutta entä sitten, kun sä sanoit kuitenkin niin, että siellä on myös nämä työllistävät vaikutukset alueelle, niin se on tosi vaikea, että pitääkö sitten ottaa esimerkiksi jonkunnäköinen romu, joka hajoaa koko ajan, että sille paikalliselle ATK-tukuhenkilölle riittää hommia tai tietokoneen korjaajalle. Ja miten se sitten pisteytetään ja voidaanko sitten EU:n sisällä lähteä siitä, että se korjataan vaikka samalta kylältä on se ihminen, joka korjaa ne, vai pitääkö se sitten kilpailuttaa, että se tukipalvelu tulee jostakin Eestistä helikopterilla?
Tai se, no sanotaan nyt siis niin, niin ensimmäinen vaihe on tämä, mä kutsun sitä mekokatselmuskierrokseksi. Että kun mä ostan aina mustia housuja, niin kun me tehdään tyhmästi kilpailutus, niin jos mä tekisin sen tyhmästi, niin mähän pistäisin vaan tarjouksen tuonne ulos, että kukaan myy halvimmat mustat housut. Mutta mähän menen kauppaan kattelemaan. Ihan sen takia, että jos mä vaikka näen nätin kukkamekon, niin mä joskus saatan ostaa sen. Ja jos mä en olisi mennyt kauppaan, niin mä en tietäisi, että sit on tarjolla. Eli se on semmoinen nimi kuin tekninen tarkastelu. Pitäisi olla se esikatselmus ensin. Eli, ja siinä pitäisi olla sitten vaikkapa, jos ajatellaan niitä perunoita tai kouluruokaa, niin myös vanhemmat ja poliitikot mukana. Että katsotaan ensin, mitä meille on tarjolla, koska ethän sä osaa pyytää kukkamekkoa, jos et sä tiedä, että kukkamekko on myynnissä. Niin et sä osaa pyytää vaikkapa sosiaaliselta yritykseltä tätä palvelua, tai sä et tiedä, että tämmöistä taideterapiaa voisi saada, tai sä et tiedä, että täällä on luomupottu, joka nostetaan joka aamu. Eli tämä on se ensimmäinen, että pitäisi ottaa selville, mitä on tarjolla. Sitten se toinen on se tarjouspyyntövaihe, joka usein nyt tekee virkamiehet isoissa hintapaineissa, että sulla on vähän rahaa käytössä. Ja sitten se pistetään ilman sitä poliittista tarkastelua ulos se tarjouspyyntö. Ja se tarjouspyyntö on nyt just se, missä nämä määritellään. Tämä, mistä me puhuttiin. Ja se on se vaihe, että meidän pitäisi istua silloin yhdessä, no klemppareiden hankinnassa ei, mutta otetaan nyt vaikka tämä kouluruokailu joo. esimerkiksi. Niin sitten me yhdessä kuulemisen kautta siinä olisi vaikka koululautakunta ja sitten siinä olisi lasten vanhemmat ja lapsetkin mukana. Ja mietittäisiin, että mitä me halutaan. Halutaanko me luomua? Halutaanko me gluteenitonta? Halutaanko me tuoretta? Ja siinä esimerkiksi tämä työllistävyys niin voisi tulla sitä kautta mukaan, niin halutaanko me esimerkiksi sellaista toimintaa, että sillä on mahdollisimman iso työllistävyysvaikutus.
Sanotaan, se määritellään silloin.
Niin, silloin vaan sanotaan, että no, kuinka iso tärkeä meillä on se työllistävyysvaikutus. Että jos me sanotaan, että se on 90%, että se on niin tosi tärkeä juttu meille, niin me saadaan sanoa. Ja sitten jos siellä on joku yrittäjä, joka esimerkiksi työllistää ihan tosi paljon vaikkapa työntekijöitä, niin silloin se voittaisi sen, vaikka sille ei olisikaan luomua. Ja tämä on niin kuin tosi tärkeä nähdä, että kun sä kysyt, että miten se sitten tiedetään, niin ei ole olemassa semmoisia objektiivisia mittareita.
Sitä pitää vaan pohtia.
Sitä pitää vaan pohtia ja sitten pitää vaan itse päättää, kuinka tärkeä meille luomu tai työllistävyys.
Tulevaisuudessakin EU:ssa siis voidaan valtioiden sisäisesti päättää se, että minkälaisia julkisia hankintoja niissä kilpailutetaan. Ja julkisia hankintojahan ovat ne, joita tekevät valtiokunnat, kuntayhtymät tai julkiset liikelaitokset. Mutta muutoksia siihen, miten näitä hankintoja tullaan kilpailuttamaan, on kyllä tulossa. Mitkä nämä muutokset, jotka suomalaisia koskevat, lyhyesti sanottuna ovat? Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
Siellä olisi 4 asiaa, jotka on olennaisia. Yksi on se, että hinta ei saisi enää olla se ykkönen.
Se on se kokonaistaloudellinen.
Vaan kokonaistaloudellinen. Se korostuu. Se on nytkin ollut siellä sisällä, mutta nyt se korostuu entistä selvemmin. Siellä pitää ottaa ne ympäristönäkökohdat huomioon. Pitää ottaa tämä sosiaaliset vaikutukset huomioon ja sitten se laatu sen palvelusaajan kannalta. Sitten toinen on se, että kun ne menetelmät on ollut hyvin raskaita ja byrokraattisia, niin korostetaan sitä, että se pitää olla helposti käytettävää ja myöskin sellaisia kilpailutuksia, että ne ei sulje näitä pienyrityksiä ulkopuolelle.
Onko tähän olemassa metodit, koska tämä on helppo sanoa, mutta vaikea toteuttaa.
Ja sen takia se on nyt siellä kiistan alainen, sehän on jäsenmaiden käsittelyssä, mutta sitten täällä parlamentissa. Ja mä itse kannatan voimakkaasti, että kaikki tulisi pakolliseksi e-kilpailutukseen, eli nettiin. Ja silloin sinnehän meillä on nyt jo olemassa sellaisia tiettyjä kilpailutuksia, kun on netissä, niin siellä on semmoinen kaavake, mitä täytetään. Ja sitten sieltä tulee heti bling, et voi vastata, et voi pyytää tuollaista asiaa, tai bling, et voi laittaa vaan hintaa, vaan sun pitää laittaa laatumäärä. Nyt sä oot laittanut vaan yhden laatumäärän, bling, sun pitää laittaa toinenkin laatumäärä. Sen arvo ei voi olla vaan 0, vaan sen täytyy olla arvokkaampi. Ja sitten sille täyttäjälle samalla tapaa, bling, täällä maksuehtona on 14 päivää, et voi tarjota 16 päivää, jolloin se helpottaa sekä yrittäjää vastaamaan siihen tarjouspyyntöön, kun se on tämmöinen nettilomake.
Kuka tämän nettilomakkeen sitten tekisi? Onko se, jokainen kunta tekee omansa?
Eikö se pitäisi olla sitten yhtenäinen?
Vai EU:n sisäinen?
No sekin nyt on harkinnassa, että ainakin se pitäisi olla kansallinen, mutta mä itse olen sitä mieltä, että se pitäisi olla koko EU:n sisäinen,
jolloin jäsen muualta.
Niin, jos tilataan myöskin muualta, koska se on myös aikamoinen ongelma, että tässä rajat ylittävässä viidakossa niin täyttää niitä lomakkeita. Eli tämä kilpailutusprosessi, tämä on tosi tärkeä.
Sitten siinä oli semmoinen, kun sä oot jättänyt sen tarjouksessa, niin jos se on hylätty, niin sulle sanotaan, että minkä takia?
Kyllä. Ja sitten tämä minkä takia on tärkeä siksi, että siitähän, sitä kautta myös saa nämä valitusoikeudet paremmin. Eli niistähän saa, niin myöskin voi valittaa niistä ratkaisuista.
No entä sitten tämmöinen hirveän iso kysymys, kun EUlla on nyt nämä rakennerahatkin joiden, ja osa maatalousrahoistakin, joiden tarkoitus on elävöittää alueita ja pitää siellä asukkaita, mutta sitten tämä kilpailutus on taas semmoinen, että sanotaan, että tässä ei saa panna lähialuetta etusijalle, tässä ei saa panna Suomea etusijalle muihin maihin nähden, kun on sisämarkkinat, niin eikö todellakaan? Eikö tuohon voi panna tuohon kriteeriksi, että se elvyttäisi lähialueen elämää? Koska kuitenkin meillä on EU:ssa rakennerahat, jotka ihan saa elvyttää lähialueen elämää.
Sitä kautta saa, että sillä voi olla tämmöisiä paikallisessa taloudessa selkeitä, esimerkiksi työllisyysvaikutuksia.
Eli silloin saa ostaa niin niitä läheltä.
Niitä saa vaatia. No, mutta periaatteessa puolalainen voi silloin myös niitä tarjota. Sehän puolalainenhan voi tulla ja perustaa se yrityksessä vaikka Suomeen ja työllistää suomalaisia. Eli tämä on juuri se, että sisämarkkinoita ei saa vääristää, niin ei saa sanoa, että vain suomalainen saa osallistua.
No, entäs
mutta voi sanoa, että tällä pitää olla nyt Kuhmossa mahdollisimman isot työllisyysvaikutukset. Ja jos se mutta silloin se puolalainen yritys periaatteessa voi osallistua, kun se voi sanoa, että minäpä palkkaan 10 kuhmolaista.
Mutta voiko siihen laittaa, että sen pitää palkata 10 kuhmolaista vai että se tuo sinne 10 halpatyöntekijää?
Se ei voi sanoa, että sen pitää palkata 10 kuhmolaista, mutta voi sanoa, että sillä pitää olla mahdollisimman iso työllisyysvaikutus, esimerkiksi siellä, kun se on kokonaistalous, niin sillä alueella. Niin sitä voi.
No entäs sitten tämä verotuksen epätasaisuus EU:n sisällä? Minkälaisia ongelmia tämä tulee aiheuttamaan? Koska niissä maissa, joissa verotetaan lievemmin, niin niillähän on tämmöisissä EU:n sisäisissä kilpailuissa mahdoton etulyöntiasema, koska kyllä se hinta kuitenkin aina jonkun verran painaa. Miten te suljitte sen asian pois? Että se, koko se EU:n erilaiset verotukset eri maissa, niin sehän aiheuttaa paljon hässäkkää. Onko tässä nyt taas tämmöinen juttu, että jos sulla on korkea veroaste, niin se on tavallaan sitten, sä häviät.
Tämä on tosi iso ja kipeä kysymys. Ja tähän tullaan niin kuin kahta kautta. Ja tämä on tosi iso urakka, kun tuosta rahansiirtoverosta aina paljon otetaan suuta, niin, kun se on 0,01, että voi, että mitä nyt tapahtuu. Niin oikeasti meillä yritysten verokanta, niin niitä lasketaan hirveän eri tavalla. Ja se veroprosentti on erilainen. Niin saattaa olla ihan 0-veroprosenttikannalla ja 10% ja yli 20%. Ja tosiaan, kun tämä on yhteinen sisämarkkina, niin sitten ne voi tehdä näitä tarjouksia ja kilpailla täällä.
Näillä veroasteilla.
Niin. Näillä veroasteilla. Ja kun sekin sisäisen kilpailun idea, sehän on juuri se, että pitäisi saada parasta mahdollista laatua mahdollisimman edullisesti, joka pitäisi silloin perustua siihen osaamiseen ja innovaatioihin. Niin nythän se perustuu siihen, että maksetaan ihmisille huonompaa palkkaa, maksetaan huonompaa sosiaaliturvaa, maksetaan vähemmän veroja. Ei aina tietyissä tapauksissa. Ja tämä on aivan älytöntä. Ja sen takia siellä pitäisi olla selkeästi kaksi asiaa, jonka nyt teknisesti sinne voisikin. Esimerkiksi voi asettaa kriteeriksi sen, haluan vaan nähdä sen kunnan, joka se ensimmäisenä tekee, että suositaan sitä yritystä, joka maksaa korkeimmat verot. Silloin se ei,
niin
silloin ei toki voisi vaatia, että se täytyy olla omaan kuntaan korkeimmat verot, mutta EU-alueella korkeimmat verot kyllä. Eli sitä voisi sitä veromaksua sielläkin suosia ja ainakin tehdä tämmöiseen läpinäkyväksi siihen verkkosivustoon, tämmöiseen yhteiseen kilpailutussivustoon se, että ovatko nämä yritykset, jotka on siinä kilpailussa mukana, onko ne, paljonko ne maksanut veroa ja onko ne maksanut kaikki, vai onko niillä esimerkiksi palkkavelkoja tai onko ne maksanut kaikki välilliset työvoimakustannuksensa ja muut. Ja tämä olisi aivan ehdotonta, että ensimmäistä tehdään se läpinäkyväksi. Ja sitten tämä toinen, ja se on tämä iso tappelu, 3C ja TB, eli yhteinen yhteisöverokanta, jota ei ole saatu aikaiseksi, kun jäsenmaat sitä vastustaa. Ja siinä on se idea, että yritysten verot laskettaisiin samalla perusteella. Ensin nyt EU-maassa lähdetään siitä nyt ensin. Ja sitten pidemmällä aikajänteellä se yhteisöverokanta pitäisi myös yhtenäistää. Ja se ei silloin tarkoita, eikä se voisi mun näkökulmasta tarkoittaa, että yhtenäistetään 0 tai 10%, vaan kyllä se pitäisi silloin yhtenäistää, koska me tarvitaan veroja yhteiskunnan pyörittämiseen, niin lähemmät tätä hyvinvointivaltioiden tasoa silloin.
No entä sitten täällä?
Suomihan ei toki ole tässä kaikkein kallein tässä yritysverokannassa, niin kuin puhutaan, se on näissä hyvinvointivaltioissa on aika yleistä ja aika korkeat yhteisöverokannat.
No missä tässä on sitten, tässä, kun sanot, että byrokratia helpottuu.
Mä toivon hartaasti, niin, ja se on tarkoitus.
Niin, tähänhän tulee tavallaan lisää, koska tässä on, tämä on jotenkin moniportaisempi, tai ehkä tämä on ennenkin ollut näin moniportainen, mutta nyt nämä otetaan ehkä tosissaan nämä portaat, niin tämähän tulee tavallaan, tästä tulee huolellisempi, mutta samalla työlämpi. Oletko se sitä mieltä, että jos me saadaan se sähköiseksi, ja se on ehkä samanlainen lomake, ja ehkä yksinkertainen lomake, ja jos se alkutyö tehdään kunnolla, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että se kokonaisbyrokratia vähenee.
Kyllä, ehdottomasti. Jos se pistettäisiin nettiin yhteiseen kilpailulomakkeeseen, kun siitä tehtäisiin tämmöiset yhteiset koosteet, niin se on aika helppo, se on aika järkevä. Sen tarkoitus on kansalaisille parempaa laatua niin, että ympäristö voi paremmin ja työntekijät voi paremmin.
No entäs sitten?
Ja että sitä voidaan valvoa nykyistä paremmin, että näin myös tapahtuu. Ja tämä on ollut ehkä nyt yleisin ja isoin ongelma, että olisi sitten palveluntuottajia, esimerkiksi pienyrityksiä tai niitä palvelun saajia tai tavallisia kuntalaisia, niin useimmilla ei ole hölkäsen pöläyksen käsitystä, että mitenköhän tämä järjestelmä toimii. Ja se on ollut hyvin kirjavaa eri kunnissa. Ja tämä osaaminen on heikkoa, ja sitten on just EU-selantaa, ja sitten kaiken lisäksi niin on vähän myös tämmöisiä erilaisia uskomuksia.
No entä sitten
ja silloin se järjestelmä on toiminut hyvin huonosti ja sekavasti.
Tuleeko
nyt
tähän sitten muutosta, että kuinka usein nämä pitää kilpailuttaa, nämä kunnan palvelut? Tämä on ollut aikamoinen ongelma tämä, että niitä pitää kuitenkin aina kilpailuttaa uudestaan, koska tässä yhteiskunnassa muutenkin on yksi isoimpia ongelmia tämä epävakaus. Pitää olla koko ajan niin kuin valmiina pakkaa reppunsa ja muuttamaan. Tuleeko EU helpottaa tätä, että ei kilpailutettaisi tarpeettomasti ja eikä tarpeettoman usein?
Kyllä sitä myös selkeytetään siellä.
Miten?
Eli sitä selkeytetään niin, että se sanotaan siellä ihan selkeästi, että voidaan tehdä kymmenien vuosien sopimuksia.
Kymmenien?
Niin, että voidaan tehdä myös hyvin pitkäaikaisia sopimuksia. Ja me olisi voitu nytkin tehdä pitkäaikaisempia sopimuksia monissa tapauksissa.
Mutta me ollaan niin kuin tehty.
Se ei ole niin selkeästi ollut sanottu siellä tällä hetkellä nämä pitkäaikaiset sopimukset. Siinä on ollut vähän tämmöistä tulkinnanvaraa ja kiistavaraa. Ja me ollaan täälläkin sit myös niin kuin Pohjoismaissa ja ennen kaikkea Suomessa tulkittu sitä niin päin, että me ollaan tehty hirveän lyhyitä
niin
sopimuksia.
On. Se on kahden vuodenkin välein kilpailu.
Kyllä, ja se on aivan järkyttävää myös siksi, että se kilpailuttaminen on kallista.
Ja henkistä pääomaa.
Se on, mutta se on myös ihan puhtaasti, jos kerran haetaan edullista hintaa, niin se on myös kallista, koska siihen menee sen virkamiehen aikaa, siihen menee kaikkien aikaa, siihen menee niiden aikaa,
jotka kilpailee.
Sitä ei ole varmaan laskettu, mutta mä luulen, että se kilpailutuksen hyöty on valannut monunkertaisesti hukkaan tässä ajassa.
Mitä sä tykkäät siitä, että sitä ei ole laskettu? Tämä porukka, joka vaatii muilta halpaa hintaa, niin ei laske sitä, että paljonko tämä heidän työnsä saa aikaan rahanmenoa.
Tämä on aika tyypillistä.
No entäs toi valvonta vielä? Onko siihen tulossa jotain muutoksia? Että sehän ilmeisesti siihen ei sitten ole riittänyt resursseja.
No, tässä yritetään panostaa koulutukseen ja siihen läpinäkyvyyteen, ja siksi on hyvä, että tässäkin tästä keskustellaan, kun kaikilla meillä kansalaisilla pitäisi olla tästä tietoisuus, että me voitaisiin käydä sitten siihen lähivirkamiehen takin raiville, että hetkinen, koska se meidän kouluruokailut nyt oikein päätetään. Missä me keskustellaan siitä, mitä me sieltä pyydetään? Hetkinen, mä tiedän, että siinä pitäisi olla tämmöinen esikatselmus nyt, tämä tekninen tarkastelu, koska me kutsutaan näitä ruoantuottajia kertomaan, mitä vaihtoehtoja meillä olisi. Kukas meillä nyt päättää sen, mitä me sieltä pyydetään? Meillä pitäisi olla hyvin paljon tätä, koska jos se valvonta on vaan tätä, että EU-sta tai valtiolta pitäisi koko ajan joku tarkastaa ja pyöriä, niin se olisi niin hirvittävän kallista ja hankalaa.
Mutta entä sitten se valvonta, että jos tapahtuu todella näin, että jonkun hoitokodin omistaja haluaa lähteä humputtelemaan ja rahoittaakseen sen vähentää asiakkaiden ruoka-annoksia, siis kuka tätä valvoo? Miten tätä asiaa hoidetaan?
No tällaisia tapauksia, nimenomaan silloin, kun se ihminen itse ei voi pysty valvomaan, niin siihen pitäisi lisätä viranomaisvalvontaa, mutta tähän mä mieluusti toisin myös näille järjestöllistä valvontavastuuta, niin kuin ylipäänsä palvelusektorilla. Koska aika usein nämä jututhan myös tulee oikeasti ilmi sitä kautta, että se on järjestö, joka on tekemissä muistisairaiden, liikuntarajoittaisten, kehitysvammaisten, joidenkin muiden ryhmien kanssa, niin on paras kontaktipinta ja usein ihmiset itse ottaa sinne esimerkiksi yhteyttä. Tai tämän järjestön edustajat, joka tapauksessa käy näissä paikoissa ja he useimmiten joka tapauksessa huomaa, että hei, nyt täällä on joku hullusti. Ja silloin heillä pitäisi olla vahvempi valvontarooli siinä suhteessa, että heillä on oikeus ottaa virallisesti esiin näitä epäkohtia ja myös virallinen oikeus tehdä niistä valituksia.
No mikä tämän pelitilanne on? Tämä on tullut komissiosta tämä esitys. Sä oot nyt parlamentissa siinä valiokunnassa, joka on nyt värkkäämässä tätä ensimmäistä lakiesitystä, eikö niin?
Joo.
Ja se on nyt tullut mihin pisteeseen?
Meillä on nyt ollut ensimmäinen julkinen kuuleminen sitten. No kiinnitettiin aika paljon näihin samoihin asioihin huomiota erilaisista näkökulmista. Niin julkinen kuuleminen on nyt 11. päivä, jossa käydään näitä ratkaisukeinoja ja erilaisia malleja läpi. Tänä keväänä pitäisi tuossa toukokuussa saada tuo valiokunnan mietintö valmiiksi. Neuvosto käsittelee nyt siellä niin kuin omia aikojaan sitä. Ja sitten me neuvotellaan kesällä siitä neuvoston kanssa ja sitä ajatuksena on, että alkusyksystä siitä sitten tämä laki valmistuisi.
Kuinka kauan tässä menisi, että se olisi Suomessa voimassa, että se direktiivi olisi käännetty Suomen lainsäädäntöön?
No siinä sitten voi mennä vuosi pari, mutta täytyy tässä muistaa, että mikähän ei estä asioita tekemistä paremmin ennen sitä. Tämä oma hankintalainsäädännön uudistus onkin jo valmisteilla ja se on enemmän kuin todella aiheellista.
Ja se voi
panna
synkkaan tämän kanssa.
Ja se voi pistää silloin valmiiksi jo synkkaan sen kanssa, niin kuin me tiedetään hyvin ja täälläkin hallituksessa tiedetään hyvin, että mitä täällä nämä ongelmat on ollut ja myöskin mitä tämä uusi direktiivi esittää.
Mikä tässä direktiivissä on se kiistanalaisin kohta?
Mä luulisin, että ehkä yksi on se, että parlamentilla on aika isoa intoa niin poistaa kokonaan tämä hinta määräävimpinä tekijänä. Eli se, että hinta ei saa olla ykköspainoarvolla. Niin tämä voi olla tämmöinen yksi isoimpia kiistoja. Koska silloin se tarkoittaa, että koskaan kun asettaa näitä laatumääreitä, niin ei saisi olla ykkösenä hinta. Vaan siellä pitäisi olla jotain muuta.
Siis tarkoittaa sitä, että se hinta ei voi koskaan yksin määrätä, vaan niille niin. Muiden summan pitää olla
kyllä,
isompi kuin se hinta.
Juuri näin. Että niin muiden tekijöiden yhteisarvo pitää olla isompi. Ja sitten toinen varmaan, joka on aika vaikea siihen saada, koska se tukee juuri tätä samaa, niin on tämä esikatselmuksen, se teknisen tarkastelun rooli. Ja se, että pitää kuulla ja pitää valvoa, että kuullaan näitä erilaisia palveluita. Ja sen, niiden palvelujen käyttäjien pitää olla aktiivisesti mukana siinä ennen tarjousta.
Tuleeko tämä jollain lailla kaataan sen vanhan tilausjärjestelmän ongelmat?
Tyhmyyttä on niin kauhean hankala lailla ihan kokonaan kitkeä. Mä en valitettavasti voi luvata, että se täysin estää ja karsii. Kaikissa tapauksissa nämä älyttömät kilpailutukset. Kyllä se nyt ainakin ne toivottavasti karsii tosi harvoihin. Ja toivottavasti se luo siihen myöskin sellaisen tietoisuuden, että silloin kun tehdään näitä älyttömiä kilpailutuksia, niin niihin edes osataan puuttua ja se luo siihen selkeämmän kanavan, miten sitten niistä myöskin voidaan valittaa.
Ja sitten kuuntelijoiden teemoihin. Kuuntelijat ovat keskustelleet sekä nettisivuilla että joissain yhteydenotoissa siitä, että voisiko EU-korttia käyttää siihen, että saataisiin Talvivaaran ympäristöpäästöjä kuriin. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on jo europarlamentaarikko Satu Hassin kanssa osoittanut huolta Talvivaaran suhteen EU:ssa, mutta miten, Sirpa Pietikäinen?
Satu Hassin kanssa me tästä jo otettiin komissio yhteyttä aikaisemmin, ja se on tämä syanidin käyttö kaivostoiminnassa. Ja silloinhan siitä meilläkin oli Suomessa vähän paikallinen häly tuolta kaivostoiminnasta, jossa todettiin, että se on meillä niin turvallista ja mitään tämmöisiä ylivuotoja ei koskaan tapahdu. Ja se huoli, mikä syanidin käyttöön tulee, niin on aivan ylimitoitettu. Nyt tämä kysely on tullut vaan kovasti uudelleen mieliin tässä vaiheessa, kun esimerkiksi Talvivaara-osalla näitä ongelmia on aika paljon ollut.
Mutta te olette siis Satu Hassin kanssa tekemässä asian eteen mitä?
No sitä täytyy nyt sitten katsoa, mitä me yhdessä tehdään. Mä oon itse juuri tässä ollut miettimässä, kun mä oon katsonut tätä tapausta nyt. Ja kun siellä tosiaan ilmenee aika paljon näitä erilaisia ongelmakohtia, että siitä tekisi. Ja silloin uskon, että me tehtäisiin yhdessä Satu Hassin kanssa, kun me oltu tässä aikaisemminkin aktiivisia yhdessä. Niin kysely komissio oli tästä asiasta, että onko tämä Suomen lain tulkinta ja sitten tämä prosessi, tämä menettelytapa ollut riittävän hyvä ja tehokas. Ja riittävän hyvä ja tehokas sitten se puuttuminen siihen Talvivaaraan. Ja tämähän perustuu juuri siihen, että näitä huomautuksia on tullut aika paljon matkalla Talvivaaralle aikaisemmin.
Entäs tämä uraanin louhiminen siellä Talvivaarassa? Mitä sä siitä oot mieltä?
No mennään vielä laaveammalle tasolle. Mun mielestä koko tämä Suomen kaivostrategia on se on erittäin ongelmallinen. Ja tämä liittyy siihen, että meillä on koko ajan aivan hirvittävä paine ja hinku raaka-aineisiin. Maailman raaka-aineet on hupenevia ja meillä on koko ajan enemmän kysyntää kuin mitä me saadaan. Sen takia myös kiinnostus näihin meidän kaivannaisteollisuuden lähteisiin on niin suuri. Voisi kysyä, että jos kullahinta on koko ajan nousussa, niin kannattaako silloin ne kultavarannat myydä heti vai kannattaako niitä pitää vähän pidemmän aikaa ja myydä esimerkiksi 10 tai 20 vuoden kuluttua? Ja isommat ongelmat aina tässä raaka-aineiden otossa, niin ne kohdistuu sinne, mistä ne otetaan. Koska siellä tulee paljon jätemaata, siellä, niin kuin tässäkin näkyy, siellä ihmisten asumukset, elinkeinotoiminta, vaikka matkailutoiminta kärsii. Sitten luonto paranee siitä hitaasti. Ja se luonnon monimuotoisuus, se koskematon alue, niin se, kun se on kertaalleen möyritty, niin se on lopullisesti pilattu. Eli se hinta siellä paikan päällä on hirvittävä. Ja silloin kannattaa kysyä, että kannattaako meidän nyt maksaa siitä ja maksattaa tulevilla sukupolvilla näin iso hinta, kuitenkin näin väljällä ympäristötulkinnalla, mitä meillä ylipäänsä, vaikka se on EU-lainsäädännön mukaistakin, mitä meillä ylipäänsä on joka paikassa. Ja vielä pääomat useimmiten lähtee Suomesta tällä hetkellä, koska suuri osa sitten teollisuudesta on muualta. Niin me saadaan se hetkellinen työpaikkahyöty.
Jos me saadaan siihen edes suomalaisia työntekijöitä.
No tämäkin on, mutta sekin on joka tapauksessa, kuka siellä olikaan töissä, niin se on hetkellinen. Ja pääomat menee, raaka-aineet menee ja haitat on meillä ikuisesti. Niin kannattaisiko tässä pikemminkin sen sijaan, että yritetään nyt möyriä koko Pohjois-Suomi ylös alasin ja katua myöhemmin, niin kannattaisiko ottaa pieni tuumaustauko ja todeta, että tämä on itse asiassa parempi kuin rahaa pankissa, niin meidän arvokkaat kaivannaiset siellä ja kehittää parempia prosesseja menetelmiä ja hellävaraisempia ja suljetumpia kiertoja esimerkiksi näihin kaivannaisteollisuuteen.
Miten sitten tämä uraaniasia, että jos siellä ruvetaan louhimaan uraania, niin sehän tarkoittaa sitä todennäköisesti, että sinne jää sitä jätemaata, sitä ylöslouhittua uraania, joka sitten säteilee sillä alueella. Onko näillä kansalaisilla, jotka on tässä tilanteessa, niin minkäännäköistä EU-korttia käytettävissä, jotka asuu sinne lähellä?
Siinä vaiheessa on tietysti se, että miten sitä ympäristövaikutusten arviointia tehdään ja kuinka riittävän tarkka se on. Se on ensimmäinen. Sitten toinen on se, että aiheutuuko siitä haittoja, mistä tämä toiminnanharjoittaja olisi korvausvelvollinen. Mutta sitten se kolmas kohta, joka tekee näistä kahdesta ensimmäisestä ongelmallisia, on se, että kun siinä on matala säteilypitoisuus tässä jätteessä, niin oikeastaan ympäri maailmaa on tehty semmoinen tulkinta, että kun se on matala lisä, niin sillä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Ja sitten taas yliopistot ihan kasvavassa määrin sanoo, että kyllä sillä on, koska se ei ole sitä samaa taustasäteilyä, vaan se on lisä. Se on lisäkuorma siihen taustasäteilyyn, ja sitten jos joku sanoo, että no tupakoijahan saa vaikka enemmän säteilyä, niin on. Mutta se tupakointi on sentään vapaaehtoinen valinta, mutta se tupakoija saa tämänkin lisäksi. Ja silloin nimenomaan isompia ongelmia sekä säteilyssä että se myös kemikaalialtistuksessa, nämä on pienet, jatkuvat, pitkäaikaiset vaikutukset. Ja siinä suhteessa tämä ei ole ollenkaan ongelmatonta niiden ihmisten osalta, jotka asuu sillä alueella.
No entä siellä EU:ssa? Tämähän nyt vaikuttaa ikävältä, että sieltä ei nyt saavu EU-poliisit pelastamaan meitä. Sä sanoit, että te ehkä Satu Hassin kanssa kyselette aiheesta komissiolta. Mitä muuta siellä EU:ssa te voisitte tehdä? Mitä siellä voi tehdä? Miten me kansalaiset, ketä me voitaisiin nyt painostaa?
No meihin kaikkiin MEPiin tietysti kannattaa olla yhteydessä, mutta sitten on myös semmoinen kohde, mitä suomalaiset käyttää tosi hyvin. No. Parlamentissa on semmoinen kuin vetoomusvaliokunta. Ja sinnehän ei ole mitään rajoja, kun näissä muissa tuomioistuimissa on juuri nämä rajat, että mihin lakiin voit vedota ja onko siinä riittävää näyttöä. Niin sinne vetoomusvaliokuntaan voi ottaa minkä tahansa asian esille, missä unionin kansalainen kokee, että häntä on kohdeltu väärin, että tässä on tämmöinen isompi vääryys kuin ihan vaan henkilökohtainen yhden ihmisen pieni ongelma, niin isompi vääryys, jossa unionin perusperiaatteita ei ole noudatettu.
Onko täältä Suomesta kukaan ottanut siihen yhteyttä vielä?
No ei tässä esimerkiksi Talvivaara ja näissä kaivonnaisjutuissa ei ole. Ja silloin kun sinne tekee tämmöisen vetoomuksen, niin sitten se vetoomusvaliokunta katsoo ottaakseen sen käsittelyyn. Ja jos se ottaa, se käsittelee ja se antaa sitä oman mielipiteensä. Ja sitten se mielipide menee komissiolle, ja silloin se komissio pitää vastata siihen, se pitää jotain tehdä. Se mielipide esimerkiksi silloin voisi olla tällaisessa tapauksessa, että koko kaivostrategia ja politiikka unionin alueella on huonosti hoidettu tai riittämätöntä, tai että sinne jää juuri tämmöisiä katveita niin kuin jää. Joskus aina näistä vetoomusvaliokunnan asioistakin tulee sitten tämmöisiä hitaasti syntyviä, mutta isompia aaltoja, jossa näihin epäkohtiin puututaan. Sitä kautta on esimerkiksi tullut näihin asiakirjojen julkisuuteen liittyviä asioita, rajavartioston toimintaa, jossa ihmisten perusoikeuksia oli loukattu. Niitä on useita kymmeniä, niitä kannattaa sieltä EU-sivulta katsoa, niitä on useita kymmeniä joka vuosi.
No olisiko se tehokkaampaa ottaa yhteyttä siihen vetoomusvaliokuntaan kuin teihin MEPeihin? Kummalla on isompi painoarvo, että onko se sitten jo tosi iso juttu, kun vetoomusvaliokuntaan saa jonkun jutun, vai onko se niin, että se on kumminkin tehokkaampaa, kun MEPit tekee sen?
No se on aina sitten, mä sanoisin, että kumpaakin, ja sitten kannattaa siihen kansallisinkin tahojen oikeusasiamiehen ja muu ottaa yhteyttä. Ja tämä sen takia, että se on tietysti silloin tehokkaanta, kun sitä asiaa viedään eteenpäin useimmasta eri ikkunasta. Että se, mitä me yksittäiset MEPit voidaan tehdä, ja tehdään, tosiaan kehotan kaikki olla esimerkiksi minun ja varmaan Satu, joka on paljon tästä tehnyt työtä, niin yhteydessä. Me voidaan tehdä esimerkiksi kysymyksiä komissiolle. Tai me voidaan tehdä kirjallisia kannanottoja.
Mutta sen te varmaan osaatte tehdä ilman vetoomusta.
No se me osataan tehdä joka tapauksessa. Ja kyllä monilla mepeillä, esimerkiksi Adulla on ja mun osalta on, esimerkiksi tuosta Saimaan norpasta, niin niitä prosesseja sitten lähtenyt liikkeelle, jossa komissio on tarttunut asiaa ja sitten on pakotettu Suomea muuttaa tulkintaa. Ja tässä vertailussa juuri MEPit tai vetoomusvaliokunta, niin se vetoomusvaliokunta, kun se tulee paljon niitä asioita, se ensin päättää, mitä se ottaa käsittelyyn ja mitä ei. Mutta silloin tietysti se on siitä iso kanta, jos se vetoomusvaliokunnan kanta on, että se on koko parlamentin kanta.
Näin kertoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Kiitos teille taas hyvistä teemoista ja kysymyksistä ja erilaisista yhteydenotoista. Ja tervetuloa keskustelemaan yhdessä EU:sta ja tämänkin ohjelman teemoista Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yle-radio1.fi.